Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas praat nou oor plakkers en die uitsetting van onregmatige huurders en okkupeerders en of hulle vergoed behoort te word vir verbeteringe wat hulle aan 'n eiendom aangebring het. Ignas verduidelik ook hoe die induplum reël in ons reg toegepas word met betrekking tot uiteenlopende rente. En later praat hy ook oor bewysregreëls en die maak of breek van 'n siviele saak.
In elke siviele saak, luisteraars, is daar uiteraard 'n wenner en 'n verloorder.
In die tweede deel van Regsake praat my spesialis gas Volker Kreur oor testamentweek wat vanaf 12 tot en met 16 September plaasvind en jou 'n kans gee om jou testament by deelnemende firmas gratis te laat opstel. Ons skop vandag se program intussen af met Ignas wat verduidelik wat die uitsetting van 'n onregmatige huurder wat dan 'n onregmatige okkupeerder word, behels. As ook wat dit behels indien geld deur 'n huurder geëis word vir verbeteringe wat hy of sy aan die eiendom aangebring het.
Goeiemôre Veronique en goeiemôre luisteraars. Dit is altyd vir my 'n plesier om namens die Prokureursorde van Suid-Afrika met u te gesels oor regsprobleme wat u mag ondervind en so elke dan en wan kry ek 'n skrywe van mense wat probleme het met plakkers. En onlangs weer het iemand gesê die plakkers beweer dat hulle moet ook vergoed word vir die verbeteringe wat hulle op die grond aangebring het waar hulle byvoorbeeld gebou het ensovoorts. Nou die uitsetting van 'n okkupeerder, luisteraars, word in ons land gereël deur die Prevention of Illegal Eviction Wet. Dis ook bekend as die PAI Wet gereguleer. Hierdie wet bepaal dat 'n persoon uit 'n eiendom gesit kan word indien so 'n persoon 'n onregmatige okkupeerder van die eiendom is. Dis soos 'n plakker, dis nie 'n huurder nie. Huurder is 'n regmatige okkupeerder. So onregmatige okkupeerders en die wet bepaal dat 'n persoon geag word om 'n onregmatige okkupeerder te wees wanneer so 'n persoon die eiendom okkupeer sonder die toestemming van die eienaar of sonder die toestemming van die persoon in beheer van daardie eiendom of waar die persoon die eiendom okkupeer sonder enige ander sodanige reg om die eiendom te okkupeer. Soos ek sê, die algemeenste omstandigheid wanneer 'n persoon geag word om 'n onregmatig okkupeerder te word of te wees, is waar so 'n persoon die eiendom bly okkupeer, nie teenstaande die feit dat die eienaar van die eiendom of die verhuurder van die eiendom die huurooreenkoms regmatig gekanselleer het. In ander woorde, ek het die eiendom gehuur, maar nou bly ek aan in die eiendom. Nou is ek nie meer 'n regmatige huurder nie, ek is nou 'n onregmatige huurder want die kontrak is beëindig en is behoorlik gekanselleer. Regmatig gekanselleer. Nou in so 'n geval mag mense al dink dat dit eenvoudig sal wees om daardie persoon uit die perseel te sit, maar ongelukkig is dit nog 'n redelike tamaletjie in ons howe. Nou buiten die struikelblok wat die prosedure van paai vereis vir baie verhuurders en selfs ook soms hulle prokureurs sien ek, is dit ook belangrik vir die verhuurder om enige verweere wat deur die okkupeerder teen die uitsetting geopper kan word, in gedagte te hou. Een so verweer wat nie gereeld bespreek word nie, is die verweer van 'n verrykingsretensiereg. Dis in geval van onregmatige huurders, wat dan onregmatige okkupeerders word, waar die huurkontrak beëindig is. Dis met ander woorde waar jy toegelaat het, dat die onregmatige okkupeerder te lank okkupeer. Baie belangrik dus, om so gou as moontlik seker te maak, dat jy van die onregmatige okkupeerder se uitsetting reël. Hierdie verweer kan geopper word, waar die okkupeerder van 'n eiendom noodsaaklike, let wel, slegs noodsaaklike of nuttige verbeteringe aan die eiendom aangebring het en waarvoor die eienaar hulle nie vergoed het nie. So geval praat ons dan van 'n retensiereg wat oor die eiendom uitgeoefen word en 'n okkupasie van die eiendom word dan gebly selfs na beëindiging van die ooreenkoms totdat hulle vir die verbeteringe vergoed word. Dis 'n retensiereg ten opsigte van die verrykingsretensie op die verbeteringe. Dit is belangrik om daarop te wys dat die okkupeerder slegs geregtig is op vergoeding vir noodsaaklike of nuttige verbeteringe en dus nie vir luukse verbeteringe nie. Noodsaaklike verbeteringe, luisteraars, is dit wat nodig was om die eiendom in stand te hou of te verhoed dat die eiendom vernietig word. 'n Algemene voorbeeld is byvoorbeeld waar 'n lekkende dak deur die huurder reggemaak is. Nuttige verbeteringe is daardie verbeteringe wat die bruikbaarheid en die waarde van die eiendom verbeter. 'n Goeie voorbeeld is waar 'n toilet deur die huurder in die eiendom geïnstalleer word, waar die eiendom nie voorheen een gehad het nie, maar luukse verbeteringe kan hy ongelukkig nie eis nie. Dis daardie verbeteringe wat nie die bruikbaarheid van die eiendom werklik verbeter nie, ook nie noodwendig die waarde van die eiendom verhoog het nie. Een goeie voorbeeld is waar die hierdere swembad of die jacuzzi op die perseel had installeer het wat nie regtig nodig was nie, of die krane van die badkamer vervang het met goue krane. Nou, in die geval van noodsaaklike verbeteringe, kan die waarde van die verbetering ten volle van die eienaar verhaal word, hoewel daar in die geval van nuttige verbeteringe, slegs die waarde waarmee die verbetering die waarde van die eiendom verhoog het, of die waarde van die verbetering self verhaal, wat ook al die minste is. Let wel, soos ek gesê, diekste verbeteringe, geen vergoeding nie. Laastens, baie belangrik om daarop te let, dat alhoewel die eienaar van die eiendom aanspreeklik is om die okkupeerder te vergoed, is hierdie retensiereg nie net verweer teen die uitsetting van die eienaar nie, maar teen uitsetting deur enige persoon. Dis ook die verhuurder, of indien die eiendom deur die eienaar in 'n derde verkoop word, dan kan die okkupeerder 'n soortgelyke retensiereg teen die nuwe eienaar opper en in okkupasie van die eiendom bly totdat die vorige eienaar hulle relevante verbeteringe vergoed. Luisteraars sal begryp dat in die geval van plakkers natuurlik is dit hoogs onwaarskynlik dat daar enige retensiereg sal wees ten opsigte van verryking, aangesien daar nie werklik nuttige of noodsaaklike verbeteringe in 99,9% van die gevalle aangebring is nie. In die meeste gevalle waar daar huurkontrakte bestaan het, is daar ook baie duidelike bepalings in die meerderheid van huurkontrakte tot die effek dat verbeteringe wat aangebring is, slegs aangebring kan word met die toestemming van die eienaar of verhuurder, en ook in daardie geval waar daar nie toestemming gegee is nie, sal daar natuurlik ook geen verrykingsretensiereg wees nie.
Ignas, se tweede onderwerp hou verband met rente en hoe die reg 'n balans tussen uiteenlopende rente handhaf deur die Induplum-reël toe te pas.
Veronique kry op een dag twee skrywers wat albei dieselfde strekking het, naamlik daar is iets aangekoop teen 'n kapitaalbedrag en uiteindelik het hierdie kapitaal wat nou sê nou maar R100 beloop het, uiteindelik R300 of R400 beloop met klomp rentes en kostes wat bygevoeg is. Nou, ek wil bietjie gesels oor die uiteenlopende aard van rente, want almal van ons wat 'n kredietkaart het of 'n kredietrekening of 'n agterstallige rekening het, is wel bekend met die bose natuur van rente. Vir sulke mense kan dit soms voorkom of rente uitsluitlik bestaan vir die doel om hulle probleme te vermenigvuldig en geld uit hulle sakke te vat. Natuurlik, krediteur aan die ander kant is wel vertroud met die gawe natuur of die vriendelike natuur van rente, want vir hulle weer is rente 'n geruststelling wat verseker dat die geld uitgeleen waarde behou met die verloop van tyd en selfs met meer as inflasie groei as die rentekoers hoog is. Die vraag is dan, hoe word daar 'n balans gehandhaaf van ons reg tussen hierdie dualiteit van rente, die uiteenlopende aard van rente? In Suid-Afrika probeer ons hierdie balans handhaaf met die reël wat bekend staan as die Induplum-reël. Die gemeenregtelike Induplum-reël bepaal dat rente op 'n uitstaande bedrag nie meer gehef sal word sodra die totale bedrag rente gelykstaande is aan 'n uitstaande kapitaal nie. So praktyk sal dit beteken indien jy byvoorbeeld R50.000 aan iemand verskuldig is wat jy geleen het of iets by hom gekoop het, sal rente gehef word tot die uitstaande bedrag verskuldig as ook nie meer as R50.000 mag beloop nie. Indien rente ophoop tot R50.000 mag geen verdere rente gehef word nie, sê die Induplum-reël. So, sodra betaling van die skuldenaar ontvang word, sal daardie bedrag of 'n porsie daarvan aan rente geallokeer kan word en dan kan rente natuurlik weer toegevoeg word totdat die totale uitstaande rente weer eens gelykstaande is aan die uitstaande skuld. Nou, in die geval luisteraars van kredietooreenkomste wat binne die perke van die Nasionale Kredietwet van 2005 val, is daar 'n soortgelyke statutêre, nou wetgewende Induplum-reël wat toepassing het. Hierdie Induplum-reël verskil wel in een wesentlike opsig van die gemeenregtelike reël wat ek hierbo beskryf het, namelijk R50.000 mag nie R100.000 oorskry nie. As praktiese voorbeeld sal die Nasionale Kredietwet se Induplum-reël bepaal dat indien jy 'n bedrag van R50.000 aan 'n krediteur verskuldig is, beperk die statutêre Induplum-reël die totale rente wat op daardie bedrag gehef kan word ook tot R50.000. Dus, sodra die rente gehef gelykstaande is aan die kapitale hoofskuld, sal rente nie verder gehef kan word nie, ongeag of betalings aan die uitstaande rente toegereken word of nie. Ek het baie navraag gekry oor hoe om die verbruikers omboed in die hande te kry. In die meeste gevalle is dit maar luisteraars wat 'n kat in die sak gekoop het. En natuurlik, in so 'n geval moet u eerself met die verkoper van hierdie item waarmee jy ontevrede is, skakel en probleem probeer oplos. Daarna eers kan jy die Nasionale Verbruikerskommissie kontak. Daar is ook 'n omboed vir verbruikersgoedere en dienste wat jy kan kontak en al hierdie dienste is gratis. 'n Groot probleem deesdae is aanlyn aankope en aanlyn kopers wat probleme het, kan skakel 012-428-7000, 012-428-7000, of dan, as daar klagtes is, kan mens gaan na complaints@thencc.org.za, complaints@thencc.org.za, of daar is ook 'n omboed wat jy kan skakel, en sy nommer is 086-000-272, 086-000-272. So maak seker dat krediteure nie vir die meer vra as dubbel die kapitale bedrag wat u verskuldig was nie.
Ignas bespreek nou 'n saak oor die potensiële maak of breek van 'n siviele saak met betrekking tot bewysregreëls.
In elke siviele saak, luisteraars, is daar uiteraard 'n wenner en 'n verloorder. Nou kan 'n mens self jou seker die vraag afvra, en ding baie luisteraars worstel daarmee. Nou, hoe gebeur dit dan dat daar twee stelle prokureurs is wat elkeen oortuig daarvan is dat hulle kliënt die saak gaan wen? Nou, ek wil vandag so 'n bietjie praat oor die potensiële maak of breek van jou saak as gevolg van die bewysregreëls wat 'n belangrike rol speel in die bewys van jou saak. Gunstige feite in jou saak is nie al wat 'n mens nodig het om 'n hofgeding te wen nie. 'n Goeie prokureur wat die bewysregreëls goed ken en verstaan, is wat my betref van kardinale belang in enige saak, siviele saak en strafsaak. En dis maar ondanks weer bewys in die saak van Rautini teen Praza. Dit is 'n saak van 2021 ZSCA 158. In hierdie geval het meneer Rautini Praza gedagvaar vir skade wat hy gelei het toe uit 'n trein gegooi is deur kapers, na bewering. Op die oggend van die insident het Rautini trein gery, soos elke oggend, na sy werk toe. Drie manne het die passasiers op die trein gekaap en tydens 'n striweling met een van die kapers is Rautini volgens sy getuienis uit die trein gegooi en het 'n ernstige beserings opgedoen. Die trein se deurwa was deurlopend oop gewees en dis was Praza gedagvaar van 'n nalatigheid. By die verhoor het Rautini getuig dat die kapers op die trein gegooi het. Praza se prokureurs het nie tydens Rautini se kruisondervraging hierdie weergawe getoets nie. Hulle het niks daaroor gevra nie. 'n Belangrike bewysregbeginsel is dat 'n party kan aanvaar dat sy of haar getuienis nie bevraagteken kan word as dit nie tydens kruisondervraging getoets word deur die teenkant nie. Met ander woorde, as ek sê die deur was rooi en dit word nie getoets deur die ander party se kruisondervraers nie, dan kan die hof aanvaar dat daardie getuienis bestaan, maar dit is onbeantwoord gelaat, dit is aanvaar. Praza het egter aan die einde geargumenteer, en hof het ook so bevind, dat Rautini hierdie storie opgemaak het, en miskien eerder self uit die trein gespring het, omdat hy laat was vir werk. So het die hele storie van die kapers en al die ander dinge wat hy opgemaak het, hulle gesê. Die hof het onder andere op die mediese rekords gesteun, waar daar ook aangedui is dat Rautini heel moontlik self gespring of geval het. Die probleem was egter dat die relevante mediese personeel ook nie oor hierdie mediese notas getuig het nie, van die mediese rekords nie. Die een dokter wat wel getuig het, kon glad nie vir Rautini onthou het nie, en dus was sy getuienis van geen waarde nie. 'n Belangrike beginsel in bewysregluisteraars is dat hoorsê getuienis, dit wat ek gehoor het iemand anders sê, is oor die algemeen nie toelaatbaar nie. Getuienis, of dit nou mondelings is of skriftelik is hoorsê wanneer die outeur of die direkte bron van daardie getuienis nie self daaroor in die hof getuig nie. In hierdie saak het die hof dus 'n bevinding gemaak deur op die mediese rekords te steun waaroor die outeur daarvan nie onder eed getuig het nie. So is bloot nie goed genoeg in terme van die bewysreg reëls nie. Verder meer het Praza ook nooit in hulle pleitstukke reg in die begin van die saak aangevoer dat Rautini self uit die trein gespring het. Dit was 'n nuwe argument gewees. 'n Party in 'n hofgeding is gebonde aan die weergawe wat hulle skriftelik in hulle pleitstukke gegee het. En kan nie tydens die verhoor skielik 'n nuwe saak argumenteer of probeer bewys nie. Die eerste hof, die hof Akoo, het dus verkeerdelik sê die hof gesteun op ontoelaatbare hoorsê getuienis, is die getuienis van die mediese rekords wat nooit voor die hof gebring is deur 'n behoorlike getuie nie. En verskeie bewysregreëls sê die hof appel of is deur die hof Akoo veronagsaam om sodoende Rautiniese weergawe te verwerp. Die hoogste hof van Appèl het echter tot sy redding gekom en bevind dat die vorige uitspraak verkeerd was. Dis van kardinale belang dis luisteraar dat u prokureur wat litigasie behartig, 'n litigasieprokureur is en dat hy of sy alle bewysregreëls noukeurig nakom tydens die verhoor. Want indien die hof 'n bevinding maak wanneer daar nie aan die bewysregreëls voldoen is nie, is daardie bevinding daarom gelukkig hersienbaar of appeleerbaar, maar prokureurs en advokate moet goed vertroud wees met al die bewysregreëls dat hulle nie hulle kliënte in die steek laat en later self met 'n nalatigheidseis teen hulle kan sit nie. Dis fluit fluit, die storie is uit vir vandag en ek luister graag saam met u na die tweede helfte van regsaake waar Veronique met 'n spesialis gesels.
Dit is dan waar ons nou vir Ignas die week groet. Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan om te praat oor die belangrikheid van 'n testament. Welkom by Regsake, Volker. Kan jy vir ons meer oor Testamentweek vertel?
Die Testamenteweek word jaarliks deur die Regspraktyk Raad aangebied. Die raad en prokureurs oor die algemeen glo dat dit baie belangrik is vir elke lid van die publiek om 'n testament te hê. So om die publiek aan te moedig om 'n testament te laat opstel of hulle testament te laat hersien, bemark hulle dan elke jaar die Testamenteweek en gedurende daardie week sal al die deelnemende prokureurs firmas gratis testamente opstel en hersien. So ja, ek dink dit is iets wat belangrik is, wat elke persoon maar in gedagte moet hou en kontak gerus jou prokureur, vind uit of hy deelneem aan hierdie week of andersins kan 'n mens ook op die webtuiste van die Regspraktyk Raad, die Legal Practice Council, kyk watter prokureursfirmas deelneem en hulle dan kontak sodat hulle help met 'n testament.
Hoe gemaak met minderjarige begunstigdes wat dan wil aanspraak maak op hulle erfgeld? En wat gebeur as jy sonder 'n testament tot sterwe kom?
Ja, gelukkig gaan al die bates nie sonder meer net staat toe. Daar's wel sekere gevalle soos byvoorbeeld waar daar minderjarige begunstigdes is dat dit na die voogtyfonds van die staat toe moet gaan. Kontant erfposies moet dan daarin betaal word. As jy sonder 'n testament wat byvoorbeeld nie vir 'n trust voorsiening maak vir die minderjarige kinders tot sterwe sou kom. So die advies is definitief om in jou testament daardie posisie aan te spreek en voorsiening te maak vir 'n trust vir minderjarige begunstigdes soos kinders of kleinkinders of wie ook al te sprake mag wees as begunstigdes in jou testament en dan te bepaal dat die erfposie eerder na daai trust toe moet gaan en dan trustees aan te wys wat dan die bates tot voordeel van die minderjarige begunstigdes moet aanwend en dan kan 'n mens ook 'n ouderdom voorskryf wanneer daai bates dan oorgedra moet word aan die begunstigdes. Nou in Suid-Afrika is 'n mens deesdae met 18 jaar 'n meerderjarige persoon en kan sulke kontant erfposies dan uitbetaal word aan die begunstigdes, maar die meeste mense voel dat 'n mens met 18 dalk nog nie verantwoordelik genoeg is nie. Ek sou sê dat 'n ouderdom van 25 jaar is dalk 'n goeie ouderdom wanneer 'n mens maar die erfposies kan uitkeer aan die kinders wanneer hulle dan oud en verantwoordelik genoeg is om self die fondse aan te wend en nie net uit te gee op oorsese reise of duur karre in plaas daarvan om byvoorbeeld te studeer. So dit is nou maar een ding wat 'n mens moet in gedagte hou om te sorg dat daai erfposies nie onder beheer van die staat in die vorm van die voogtyfonds val nie. As 'n mens sonder testament tot sterwe kom, dan is daar 'n wet natuurlik, die wet op intestate erfopvolging, wat voorskryf wat gebeur met jou erfposie. En dit gaan baie keer nie in lyn wees met wat jy self dalk wou gehad het. So is maar beter om liewer 'n testament op te stel, sodat jy kan bepaal wat moet met jou bates gebeur na jou afsterwe. Nou wat die wet op intestate erfopvolging aanbetref, kan ek dalk net een belangrike hofsaak noem wat laas jaar in die konstitusionele hof geland het, die Boana saak waar die hof moes oorweeg of 'n langslewende lewensmaat ook kan erf ingevolge die wet op intestate erfopvolging. Nou die wet maak voorsiening as jy te sterwe kom byvoorbeeld met 'n gade en kinders dat die gade en die kinders in gelyke dele moet erf onderhewig aan 'n minimum van op hierdie stadium R125.000 wat die langslewende gade moet ontvang. Maar daardie langslewende gade dek net getroude persone. Dit dek nie persone wat dalk in 'n saamwoonooreenkoms gebly het, met ander woorde 'n lewensmaat. En in daardie hofsaak van die konstitusionele hof moes die regters oorweeg of dit nie dalk op diskriminasie op grond van huweliksstatus neerkom om 'n lewensmaat wat in 'n permanente saambleiverhouding met die oorledene gebly het, ook moet erf. En die hof het toe inderdaad gesê, ja nee, dit is diskriminasie en die langslewende lewensmaat moet oor dieselfde kam geskeer word as getroude persone en kan dus ook ingevolge die wet op interstate erfopvolging erf.
Dis ontsettend interessant. Nou wat gebeur indien iemand tot sterwe kom en wel 'n testament laat opstel het? Waar kan ek die testament kry en is daar iets soos 'n sentrale register vir testamente wat so 'n proses sal vergemaklik?
Ja, daar's nie 'n sentrale register vir testamente nie. In teenstelling met byvoorbeeld vir trust wat altyd by die meester geregistreer moet word of vir maatskappye of beslote korporasies of vir aktes vir grond in Suid-Afrika is daar sentrale registers, maar vir testamente terwyl jy nog lewe is daar nie 'n sentrale register nie. So solank jy aan die formaliteitsvereistes van die Wet op Testamente voldoen, is dit 'n geldige testament al word hy nêrens geregistreer voor jou afsterwe nie. So solank jy byvoorbeeld in die teenwoordigheid van twee getuies die testament teken en die getuies moet ook die testament aan die einde daarvan teken, jy moet elke bladsy parafeer of teken, dan voldoen jy aan die vereistes en dan is dit 'n wettige dokument waaraan uitvoering gegee moet word na jou afsterwe. Na die datum van dood is dit 'n ander storie, dan moet die testament ingestuur word na die meester van die Hooggeregshof waar dit wel geregistreer word en op die register wat hulle daar hou geplaas word, daar word ook 'n boedelaar oopgemaak by die meester en dan is daar inderdaad 'n rekordhouding van al die oorledene persone in die land se testamente.
Goed. Nou wat kan ek doen om dinge vir my geliefdes te vergemaklik met betrekking tot dokumentasie wat hulle dalk mag nodig kry indien ek sterf?
Ja, jy kan definitief die lewe baie makliker maak vir jou eksekuteur en jou erfgename as jy al die belangrike dokumente saam met jou testament of byvoorbeeld 'n afskrif van die testament bære en vir hulle dalk ook sê waar is daai leer of waar is dit gestoor op jou rekenaar sodat hulle na jou afsterwe vinnig toegang daartoe kan kry en die nodige stappe geneem kan word om jou boedel aan te meld en te beredder. So dis dokumente soos huwelikssertifikaat, titelaktes van onroerende eiendomme, bankrekeningnommers, sertifikate van tyddeel wat jy dalk het, belangrike kontrakte soos huurkontrakte, aandele sertifikate, trustaktes van inter vivos trust en aanstellingsbriewe of magtigingsbriewe, vuurwapenlisensies, finansiële state, motorvoertuig registrasiesertifikate en so meer. So dis maar alle belangrike dokumente wat met jou bates en laste te doen het. So doen gerus daai moeite wanneer jy jou testament laat opstel, maak seker dat jy daai dokumente ook bære. Jy kan ook so 'n lys byvoorbeeld op ons webtuiste kry. As jy net 'n soek doen met 'n lys van dokumente wat gebêre moet word saam met jou testament of jy kan enige prokureursfirma vra waar jy testament laat opstel, nou ook gedurende die testamenteweek om vir jou lys te gee van belangrike dokumente wat jy dan saam met jou testament moet bære.
Dis ongelukkig alwaarvoor ons die week tyd het. Dankie aan Ignas Kleinsmid en Volker Kreer, beide van Veld & Duffy prokureurs in Rustenburg, vir julle deelname in vandag se program. Kontak sommer vandag nog jou naaste regsfirma en vind uit of hulle aan testamentweek deelneem en gaan stel sommer vandag nog jou eie testament op vir gemoedsrus. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.